слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ірина Верещук, народна депутатка України, фракція «Слуга народу», членкиня Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, оцінює бюджет на наступний рік, зокрема фінансування медицини і оборони, нових міністрів в уряді, а також робить висновки, яких дійшла після місцевих виборів партія «Слуга народу». Що вас найбільше вразило? Так що, ну і тиждень.
Ну, давайте ми будемо говорити про пленарний тиждень, тому що це було важливе, так, питанням для суспільства. Тому що кадрові питання, так, які мали в деякій мірі результат, а в деякій і не мали. Не знаю, добре це чи погано, хай оцінює час, так, і люди. Але це прийняття бюджету. І тоді я дійсно могла вигукнути, ну і тиждень, коли моя кнопка не спрацювала, я мала намір проголосувати «за», і коли на табло я побачила 225 і розумію, що цей один мій голос так завадив сказати, що у нас є монобільшість і ми самі справляємося, звичайно, це були емоції.
А, гаразд, про бюджет, так? Як так. Той казав, ви самі зачепили цю тему. Позавчора у нас в програмі «Громадська хвиля» був Анатолій Кінах. Перед тим ми розмовляли з Ніною Южаніною. Ну і ще кілька досить поважних експерток і експертів піддають цей бюджет нищівній критиці. Зрозуміло, що коли говорять про бюджет, там завжди є така політична складова. Як же ж не покритикувати бюджет? Але вони наводять серйозні
аргументи,
та цифри, факти. Є ваша оцінка бюджету.
Я теж
чому
критикую бюджет.
Теж, так?
Так, я критикую бюджет, критикую найперше за медицину. Угу. Ми обіцяли і мали всі шанси, щоб 5% були закладені відповідно до закону, і в новому бюджеті знайшли своє відображення, гроші, які необхідні нашим медикам, лікарні, які чекають ремонтів. Все-все, що пов'язано з медициною, мало бути профінансовано у повному обсязі. На жаль, ми знову зараз бачимо, немає 5%, ми створюємо якийсь фонд, потім будемо цільово перераховувати. Ну, як на мене, це трішки, перепрошую за таке слово, жмикрутство. Треба було нормально підійти, як я казала, зціпити зуби, але знайти 5% на медицину. Не менше 5%, звичайно, треба більше. А зараз ми, позичаючи в сірка очі, йдемо до медиків і кажемо, не їдьте до Польщі, так? Не шукайте там роботи, яка буде вам оплачуватись достойно, так, 70-80 тисяч в перерахунку на гривні, а давайте тут працюйте за 12 тисяч гривень. Ну, от і критика, звичайно, має підстави, і я вважаю, що треба критикувати, треба вимагати від уряду, але і не голосувати, це теж був не вихід. Залишити країну без бюджету, без пенсій, без зарплат, без росту, так, мінімальної зарплати, це теж неможливо було допустити.
От цікаво, що людина, яка очолює підкомітет з держбезпеки та оборони, коли йдеться про бюджет, насамперед відзначає, що, ну, претензії чи зауваження відносно медицини.
Бо пандемія.
Так, я розумію. А стосовно вашої галузі от державної безпеки та оборони, є претензії у вас до бюджету, незадоволення чи навпаки там все враховано як треба?
Ну, звичайно, варто зазначити, що коли ми говоримо про сектор оборони, бо в нас є і безпека, так, куди виділені кошти і безпрецедентно великі кошти, коли ми говоримо у порівнянні з минулими роками, то на півмільярда менше. І це теж викликає питання, але заради об'єктивності. Минулого року ми формували бюджет, де сектор оборони отримав більше. І тобто ми йдемо так, кожного року закриваючи, так би мовити, ті прогалини, де не допрацювали в минулому. І в цілому на сектор безпеки і оборони виділено коштів достатньо для того, аби забезпечити необхідну обороноздатність. А ефективність використання цих коштів – це вже інше питання.
У вас є достатньо інструментів, щоб контролювати ефективність використання грошей?
Ну, бодай би всі наявні інструменти ми використовуємо. Ми звернулися з листом, де вказали необхідні напрямки
до
Рахункової палати, до аудиторської служби, щоб перевірили, прискіпливо перевірили, що відбувалося у 2020 році з використанням коштів на підвищення нашої обороноздатності. Побачимо, які будуть результати, але майже що два тижні міністр оборони звітує у нас на комітеті. Ми вимагаємо детального звіту щодо аудиту майна, аудиту земель, рухомого нерухомого і нерухомого, особового складу, все, що стосується нашого війська, і бачимо результати таких звітів. Кожного разу міністр приходить і змушений так детально пояснювати, чому не вдалося. Якщо не вдалося, то які причини і що ми робимо далі. І тобто наш контроль в даному випадку є ефективним. Побачимо, як буде далі.
Пані Ірино, от ви спростували інформацію про висловлення недовіри комітетом міністра оборони Андрію Тарану. Ви щойно докладно говорили про те, як він звітує. А кому, на ваш погляд, вигідно поширювати таку інформацію? І, ну, і яка ймовірність, що все ж таки, знаєте, як кажуть, що було не було, а осад залишився. Та? Наскільки таким досягається та мета, яка може стати? Не висловлювали недовіру, але якщо 20 разів сказати, то можна зрештою взяти та й висловити ту недовіру, бодай, щоб відчепилися.
Дивіться, тут така була ситуація. Ми дійсно заслуховували звіт міністра оборони декілька тижнів тому, не пам'ятаю точну дату, але... І за результатами звіту ми не приймали рішення щодо висловлення йому недовіри. Однак прийняли рішення щодо направлення листа, звернення до президента України, в якому чітко вказали обставини, так, наші позиції як комітету з національної безпеки та оборони. І як результат ми дали свою пропозицію і президенту запропонували певний алгоритм. Що, напевно, і стало підставою для депутатів вважати, що це висловлення недовіри. І я ще раз кажу, формального висловлення недовіри, хоча якщо бути уже, так знаєте, буквоїдом до кінця, то немає такого визначення, як висловлення недовіри.
Літерожером.
Літерожером, дякую.
Будемо.
Ось, дякую. І якщо так дійсно підійти уже більш детально, немає такої опції у депутатів, бодай би я такого не знаю, щодо висловлення недовіри міністрові оборони. Тобто і тут, і знаєте, і філософське, і юридично це неграмотно висловити недовіру міністру оборони.
Юридично неграмотно вас тоді запитаю, ви не задоволені чи задоволені діяльністю міністра оборони?
Незадоволені.
Зрозуміло, дуже чітка насправді відповідь. Голосування за нових міністрів чи виконувачів обов'язків міністрів, ви теж про кадрові питання згадали, Шкарлет, Юрій Вітренко, ну, чому в тій самій енергетиці у нас постійно скаржаться самі люди, які працюють в енергетиці? Здавалося б, виконувач обов'язків там або виконувачка обов'язків, вони мають ті самі повноваження. А люди, які працюють в секторі енергетики, мені, наприклад, кажуть, ні, цього недостатньо. От потрібний міністр або міністрка з повним набором повноважень. Чому ніяк не призначить таку людину?
Бо не знайшли 226 в залі парламенту.
Чому не знайшли?
І енергетики, які вам кажуть, що потрібен міністр, вони дуже праві. Тому що насправді виконувач обов'язків є обмежений у своїх можливостях. Навіть брати участь у засіданнях уряду і мати право ухвального голосу. Це теж дуже важливо, щоб позиція міністра була почута і проголосована так на засіданні. Тепер повернемось, чому не знайшли. Кандидатура пана Вітренка розглядалась на фракції попередньо, так? Ми обговорювали, мали з ним можливість поспілкуватись по скайпу, ну, в силу обставин. Але ті питання, які ми йому задавали, не знайшли свого відображення під час його виступу з трибуни парламенту. Він нам обіцяв, що питання його премії, отримання так 170 мільйонів гривень, які, як він вважає, він чесно заробив, працюючи на посаді заступника керівника НАК «Нафтогазу», так, і куруючи напрямок Стокгольмського арбітражу з Російською Федерацією, ми вважали, що він має відмовитись, навіть якщо він дійсно вважає, і суд вважатиме, що він має повне право, відповідно до контракту, отримати ці кошти у вигляді премії, так, за його роботу в даному напрямку. Ми вважали, що буде позицією громадянською, політичною, професійною відмовитись в силу тих обставин, в яких сьогодні знаходиться наш бюджет. На жаль, я особисто не почула з трибуни ані слів, ані реальних дій, так, які б мали передувати таким словам щодо даної опції. Також моя особиста позиція була наступна. Я дуже хочу, щоб ми працювали з міністром і з міністерством, а відтак основним є комітет. Я покладаюсь на думку тих людей, які є в даному напрямку фахівцями і працюють в комітеті. Міністрові працювати з комітетом.
Ви маєте на увазі Геруса і Кучеренка, наприклад?
В даному випадку також, тому що вони є комітетом.
Ну так.
От коли ми є комітетом, і нас запитують мої колеги, а як ви відноситесь до міністра оборони? І я маю право фахово, політично оцінити роботу. Я вірю і покладаюсь на думку тих людей, які в даному напрямку працюють. І якщо комітет виносить до парламенту рішення і не дає позитивного висновку, на відміну, наприклад, від комітету з соціальної політики, так, коли був позитивний висновок, і я з легким серцем натиснула зелену кнопочку і підтримала
і
Юлію Лапутіну. І вона спрацювала, так. І то тут, в даному випадку, ні по пану Шкарлету, ні по пану Вітренку позитивних висновків не було. І для мене це було визначальним.
Народна депутатка Ірина Верещук, і маємо вже дзвінки на 0800 750 490. Зараз будемо слухати, що хочуть запитати слухачки і слухачі. Будь ласка, ви в етері. Найперше, будь ласка, скажіть, звідки телефонуєте, і після цього одразу запитання до пані Ірини. Алло.
Алло.
Та.
Добрий день.
Добрий день.
Василь, місто Київ. Два запитання до пані депутата. По-перше, по бюджету. Наскільки збільшилась сума видатків на Офіс Президента на наступний рік? І скільки коштів отримає Міністерство внутрішніх справ, яке закупує гелікоптери, іномарки і так далі? І друге запитання.
У вас в першому запитанні два, тому на цьому підбиваємо риску. Будь ласка, пані Ірино.
Дякую. Зараз дійсно є маніпулятивна теза, яка широко обговорюється і опозицією підтримується, що збільшились видатки на Офіс Президента. І якщо подивитись формально, там дійсно є збільшення. Але я хочу пояснити, що таке видатки на Офіс Президента. У нас є така структура, як Державне управління справами. І на утримання майнових комплексів, так, лікувальних комплексів, закладів, таких як Феофанія, тобто лікарень і так далі, дійсно збільшились видатки. Безпосередньо на президента і на обслуговування його діяльності не збільшилось ані на гривню. Ви пам'ятаєте міні-скандал, коли сказали, що дійсно буде збільшено видатки, і президент відразу ж звернувся до Кабінету міністрів і попрохав зменшити видаткову частину між першим і другим читанням. Це сталося. Потім були закладені кошти на покращення зв'язку в літальному, як це правильно сказати, в судні, в літаку, так, президента. Він також звернувся і попросив не закладати такі кошти, бо розуміє, що 30 мільйонів, бо тоді це вартувало 30 мільйонів, це занадто багато і неможливо собі дозволити в такій ситуації, в якій ми перебуваємо. І це теж сталося, це теж зняли. Тому говорити, що збільшили видатки так огульно, я би не стала.
Нацгвардія.
Тепер щодо правоохоронних органів, зокрема Міністерства внутрішніх справ.
МВС.
Я попередньо пояснювала логіку, чому, наприклад, на нашу армію на півмільярда менше, а виходить, що 8 там і 4 мільярди буде збільшено і саме в даному випадку на Міністерство внутрішніх справ. Не забуваємо, будь ласка, що Міністерство внутрішніх справ координує і наше МЧС, так, чи як це правильно, МНС, Міністерство надзвичайних ситуацій, також прикордонну службу. І ми розуміємо, крім решта служб, ми розуміємо, що у зв'язку з пожежами, які виникали, так, треба покращити матеріально-технічний стан. У зв'язку гелікоптери, давайте будемо дійсно критикувати. Можливо, і не потрібно було закуповувати, але це проект, який працював роками до даного бюджету. І теж на половині дороги, коли ми проплатили аванс, коли ми все домовились, до речі, з локалізацією виробництва, так, коли наступні будуть уже тут вироблятися, бодай би комплектуючі. Ну, давайте будемо обговорювати, звичайно, але і наші МВС потребують фінансування.
Дуже важливе слово пролунало від Ірини Верещук – локалізація, тому що це один із пунктів, за який критикують нинішню політику економічну дехто із провідних аналітиків, а виявляється, що є місце і для певної локалізації. І ще, будь ласка, беремо ще запитання від аудиторії. Звідки телефонуєте? Запитання до Ірини Верещук.
Добрий день, це Артем з Дніпра. У мене такі два запитання. Перше запитання по обороні. Чи планується фінансувати український корвет? І коли врешті-решт, принаймні пофарбують, щоб зберігся крейсер «Україна», а потім вже думати над його модернізацією? І друге питання щодо Міністерства охорони здоров'я. Невже 40 мільярдів не можна забрати з 150 мільярдів доріг, щоб кожен лікар отримував по 20 тисяч гривень?
Дякуємо, дякуємо, Артем. Ірина Верещук відповідає.
Давайте почнемо з першого питання щодо корвету. Так, планується, і ми за це голосували у нас на закритому засіданні. Я можу це сказати, бо ми обговорювали це питання, закупівля. А тепер щодо пофарбування. Давайте ми будемо говорити про те, що потрібна цілісна стратегія. Лише фарбувати, ну, ми вже фарбували багато років. Ми маємо або підходити стратегічно до таких питань і виробляти політику так, що ми робимо у нас на морі, як ми захищаємось, чи ми переходимо на москітний флот, чи ми будуємо корвети, чи ми з турками, чи ми з Великобританією, чи ми з турками із Великобританією будуємо наш флот і відновлюємо обороноздатність на морі. І це, звичайно, частина стратегії має бути.
А Румунію, Болгарію ми не розглядаємо?
Розглядаємо, але ми говоримо спочатку з більшого до меншого, так? І там, де у нас уже є контракти реальні. Тобто ми зараз говоримо про реальні речі. І тут, в даному випадку, варто дивитись більш стратегічно, ніж просто фарбувати. Тепер друге питання, нагадайте, будь ласка.
Воно стосувалося, корвет, це
лікарі. Я пригадала, краще забрати
з дорожнього фонду.
Я про це говорила і публічно буду говорити. Я розумію, 150 мільярдів – це іще й 20 мільярдів гарантій. Тобто державні гарантії – це кошти, які зарезервовані будуть, неможливо їх буде використати, підуть на дороги. Нам дуже потрібні дороги. Але медики, люди, які нас будуть рятувати, нам потрібніші. І в даному випадку приймається питання, будемо обговорювати далі.
Маємо ще один дзвінок, беремо запитання від слухачки чи слухача. Будь ласка, ви в етері.
Алло.
Так.
Не вдалося за першим разом задати другий.
Так це тому, що ви вперше вмістили два. Бачите, нам іноді навіть важко пригадати тоді, яке друге запитання, тому що такі важливі запитання бувають перші. Будь ласка, стисло сформулюйте.
Ну, пана Вітренка і його команди. Значить, дуже незрозуміло, коли із засобів масової інформації почали запитання стосовно, а які ж реформаторські дії «Нафтогазу», то ми чули у відповіді одне і те ж саме. Ми виграли Стокгольм, але, вибачте, найняли іноземну юридичну фірму, заплатили за рахунок платників податків їм суму винагороди. Ця фірма виграла суд в Стокгольмі в процесуальному порядку, а плоди присвоюють собі Коболєв і Вітренко. Ну, де ви бачили таку країну, щоб витерпіла отакий жах?
Запитання риторичне виходить, так?
Але абсолютно виправдане, тому що 14 мільйонів євро ми заплатили адвокатам, які вигравали Стокгольмський арбітраж. Рівно як і премії, як ви пам'ятаєте, яку дехто перерахував мамі там і ще десь. Ну, ми говоримо зараз про пана Коболєва. І тут питання, дійсно, де ми бачили таку країну, щоб могли собі це дозволити? Це правда.
А де ми бачили таку країну, де заступника керівника Офісу Президента намагаються притягнути до відповідальності за звинуваченням у хабарництві, а він залишається на посаді.
І не відсторонений, бо я бачила його пряму мову, що він сказав, що він відсторонений.
А ми щойно, от у нас грав в ефірі в етері репортаж нашої кореспондентки Мар'яни Чернієвич, де голос Татарова, голосом Татарова, скажімо так, людина, яка повністю виглядає як Татаров, казала, ні, я не відсторонений. Я і далі працюю в Офісі Президента.
Тому і падіння рейтингів, тому і падіння довіри. Ми йшли на гаслах «Відновимо справедливість». Люди чекають і очікують, і вимагають від нас справедливості. Якщо ми не будемо підкорятись всі без винятку закону, так, і законним вимогам, ну, тоді про що ми говоримо?
А, пані Ірино, ще одне запитання, яке стосується, я гадаю, роботи вашого підкомітету і вашого комітету. Ваша оцінка закону про особливий статус деяких районів Донецької та Луганської області, чи особливості місцевого самоврядування в деяких районах, от саме з погляду включеності, вписаності в систему безпеки України? Потрібно продовжувати, потрібно скасовувати, потрібно переглядати, що робити.
Від голосування за цей закон залежали в тому числі і санкції, які накладаються на Російську Федерацію. І в даному випадку я голосувала за, тому що змінювали ми лише дату, так, пролонгації цього закону до кінця 2021 року, в надії, що за цей рік буде розроблено новий закон, який відображатиме реалії і той стан справ, в яких ми зараз знаходимося, а не той закон, який з року в рік переходить, знаєте, як уже по спадщині нам передається з 8-го демократичного скликання. Отже, ми маємо ще один рік, щоб напрацювати якісно новий закон. А щодо дії цього закону, ви знаєте, що він, ну, фактично не діє.
А тепер тут у мене іноді бувають вікторини з участю тих, хто приходить в гості. І до вас таке дуже просте запитання. Як ви гадаєте, от зараз на Viber надійшло аж 3 запитання, які не стосуються прямо вашої нинішньої діяльності, але стосуються чогось, що було, скажімо так, влітку. Про що ці запитання?
Про місцеві вибори.
Майже. Про ролик із Парасолькою. Ага, і про одне ролик... з запитань буквально таке. Чи він взагалі існує, цей ролик з Парасолькою?
От цікаво. Мені завжди було цікаво, чому людям так от саме цей ролик і чому саме в даному випадку?
Ну, незвична така, я би сказав, спроба вирішити. Та.
Тільки тому, що я брала участь безпосередньо у записі цього ролику. Тобто, якщо б це робив Деблер, це було б нормально. Ну, я так піджартовую. Він є, цей ролик, але немає потреби його демонструвати, бо тих декілька секунд, які потрапили так і стали вірусними, перевершили усі очікування від ролику.
Тому... Зрозуміло. Ваше враження і досвід, який ви здобули від участі в місцевих виборах? Нагадаю, Ірина Верещук була однією зі змагунок за посаду міського голови Києва.
Змагунок? Є таке слово? Змагунки?
То як же, звісно,
клас,
є.
Клас.
Змагун, змагунка, все ясно.
Не знала, дуже гарно.
Ну,
відразу
можна
запишу.
Сказати, змагалася.
Так. Змагала, але змагунок гарно.
Так, отже,
так,
враження і особистий досвід. І все ж таки, чому «Слуга народу» ну,
отримали такий результат, так, який отримали?
Так.
Найперше, це, звичайно, виборче законодавство і ті умови, в яких відбувався процес, так, виборчий. Пандемія, коронавірус, коронакриза призвели до катастрофічно малої явки, так, і обирали вже з цієї явки, яка є, і, як правило, це протестний електорат, який приходить сказати своє «ні» тим людям, які перебувають у владі. І це сталося. Друга, як на мене, не менш важлива частина моєї відповіді на ваше важке питання, це те, що ми справді не задовільнили запит суспільства, і місцеві вибори стали нам дуже добрим нагадуванням, як я казала, жовтою карткою від суспільства, щоб ми змінили свої підходи до наріжних, як я вважаю, проблем в державі. Це боротьба з корупцією, так, це реформа медицини, реформа освіти, ну і так далі. І, на жаль, наш виборець відповів нам своєю відсутністю. Він не прийшов на вибори. І результат, так би мовити, на табло.
Я неодноразово зауважував, та й ви, напевне, що серед кандидатів і кандидаток, ну, кандидаток у нас, наприклад, на президентських виборах було дуже мало, аж 3 з 30 там чимось, так?
Так.
І кандидатка на пост міського голови була одна, чи була ще хтось? Ну, в будь-якому разі дуже мала пропорція.
Так.
Як ви відчували себе, от і в цьому плані теж? Ну, з одного боку, ви робите шляхетну справу, намагаючись, з іншого боку, кругом, ну, скажімо так, не дуже дружнє
середовище,
оточення.
Так. Та середовище. Ну, що робити? Знаєте, є таке гарне польське прислів'я, дозвольте, в оригіналі, якщо нема, що ще любі, то ще любі, що ще ма. Тобто, ви розумієте, в даному випадку
я думаю,
не я обирала оточення,
та? Так.
Ага. І я йшла відповідально, розуміючи, що мене очікує. Звичайно, глибину так очікувань я не розрахувала, але тим не менше, величезний досвід, великі емоції, які закарбувались і в пам'ять, і, так би мовити, визначили парадигму моєго подальшого політичного, так би мовити, зростання. І багато-багато уроків, і таких, знаєте, дуже добрих уроків, які я ще буду тільки-тільки аналізувати, бо до всього руки не доходять. Але в тому числі те, що жінки йдуть і стають, бодай би, номінантками, виграють праймеріс, йдуть і змагаються за посади на рівні з чоловіками, це теж уже величезний крок.
Я би сказав, що для того, щоб підкреслити поступ у цьому секторі, треба казати так, те, що чоловіки змагаються на рівні з жінками.
Ще оце... трішки, і вже я так буду казати.
Дуже дякую. Ірина Верещук, народна депутатка України з фракції «Слуга народу», голова підкомітету з держбезпеки та оборони профільного комітету Верховної Ради, була нашою співрозмовницею в програмі «Ну і тиждень».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».